O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și îmi plăcerea să vă prezint astăzi o carte provocatoare, o carte pe care mi-aș dori ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să o citiți. O carte despre un om care a reușit să facă lucruri extraordinare, o carte despre felul în care Dumnezeu alege să lucreze cu oameni, o carte despre un om care n-a fost desăvârșit și care, prin anumite alegeri pe care le-a făcut, a adus nu doar cinste lucrării lui Dumnezeu, ci și o cară la un moment dat. Un om care a avut de toate, și talent, și elocvență, și înțelepciune. Un om de la care cred că avem multe de învățat, atât prin asemănare, lucruri pe care trebuie să le facem, cât și prin lucruri pe care n-ar trebui să le facem. Vorbim astăzi despre cartea A.T. Jones, Vârful de lance de pe frontiera harismatică a adventismului, o carte scrisă de George Knight, cu Gianina Floricel, redactor de carte la editura Viață Sănătate. Bun venit, Gianina!
Bun găsit!
Cartea începe brusc cu un A.T. Jones întors din armată și implicat în biserică. Mă așteptam să înceapă cu nașterea lui, mă așteptam să înceapă cu copilăria, nimic din toate astea. Knight spune în stilul lui caracteristic: carismatic, robust, prezentabil și înclinat spre extreme, A.T. Jones a devenit o figură preeminentă în Biserica Adventistă în anii 1890. Cum era A.T. Jones?
Era așa cum își propusese să fie. Probabil că, având o pregătire militară, trecând printr-un mini-război, experiență cu care se lăuda și care considera că îl definește, s-a gândit că și în viața civilă poate să se folosească de acele aturi. Cartea spune mai mult decât atât că își cultiva această duritate pentru că simțea că prin ea are un ascendent asupra auditoriului. Deci a văzut că intimidează pe oameni, a văzut că se poate folosi de carisma asta a lui și de autoritate, și poate că și asta a fost o cauză a rătăcirii lui ulterioare.
Un moment despre care cei care îl apreciază foarte mult de obicei trec cu vederea, da. Un pastor pe care toată lumea îl iubea, dar care totuși avea probleme în familie. Unul dintre copiii lui s-a născut cu dizabilități, nici relația dintre el și soția lui nu mergea chiar unsă. Ce știm despre familia lui A.T. Jones?
Nu știu cât de mult a fost el preocupat de familie sau apropiat de familie sau înclinat de familie. Cert este că nu relația de familie sau viața de familie l-a definit. N-a lăsat nici să-l influențeze. Dacă ai un copil cu dizabilități, dacă ai un copil bolnav, dacă ai pe cineva în familie, soția, cred că asta te sensibilizează, te ajută să fii mai îngăduitor cu slăbiciunile celorlalți, cu defectele celorlalți, nu să le folosești în avantajul tău. De aceea nu cred că problemele lui de familie l-au definit în vreun fel în activitatea lui.
Da, cred că și asta spune ceva despre el, pentru că, în general, de pionierii adventiști știm câte ceva de familiile lor. Ellen White le mai scrie câte o scrisoare. Ba, doamnele, vreau să vină cu ei, ba, vreau să rămân acasă. Erau niște discuții vii.
Soția lui nu putea să fie altfel decât ștearsă, pentru că personalitatea lui nu putea să suporte, și copiii lui erau intimidați de el. Adică n-avea personalitatea lui cum să accepte pe cineva mai slab pe lângă
ea. Și asta e important. Uite, Ellen White e cu Willie, Andrews pleacă cu copiii.
Și ce frumos vorbesc, și nepoții despre ea, și vecinii despre ea. de bunătatea ei, de faptul că era veselă, că era înțelegătoare cu problemele și cu slăbiciunile celor din jur. Ceea ce nu se poate spune despre E.T. Jones, care și-a luat în serios un loc pe care cred că Dumnezeu nu i l-a oferit.
Unul dintre cele mai interesante capitole din viața lui, din perspectiva mea, pe care n-am înțeles niciodată de ce îl cunoaștem atât de puțin, este cel legat de implicarea lui în promovarea libertății religioase. A fost un campion al apărării libertății religioase și, din câte vorbește și George Knight, a reușit să ajungă chiar până la Comisia Congresului pentru a apăra drepturile adventiștilor, mai ales în contextul unei legi duminicale. Și totuși, nu toate intervențiile lui au fost cele mai fericite. Ce știm despre E.T. Jones și implicarea lui în apărarea libertății religioase?
Mai întâi aș vrea să fac o precizare pe care nu am făcut-o la început. Cartea aceasta este foarte obiectivă. Este o biografie. Sunt acolo documente, sunt acolo scrisori, sunt rapoarte, briefing-uri ale întâlnirilor care au avut loc, ale intervențiilor lui în societate, în congres, în organizația bisericii. Deci sunt lucruri pe care nu le putem nega, nu sunt păreri. Și acum, revenind la intervenția sau implicarea lui atât de activă și de vocală în apărarea libertății religioase, eu n-aș spune că acesta i-a fost scopul. Pentru că, în primul rând, provocarea nu era atât de mare. El a încercat să declanșeze niște evenimente. Și vine în minte intervenția lui Petru la ieșirea din grădină, când scoate sabia și el a încercat să forțeze mâna lui Dumnezeu. Și spune clar, recunoaște clar că asta le și trimitea scrisori în biserici, le spunea adventiștilor că ei trebuie să-i provoace pe ceilalți în așa fel încât să se ridice cât mai repede icoana fiarei și să vină sfârșitul. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu ce ritm ai pentru asta, care este planul tău, n-ar trebui să avem puțină liniște și să răspândim misiunea ca oamenii să afle despre Hristos. Principiul lui era că dacă se dă o lege duminicală, care era dată foarte soft atunci, era, mă rog, pentru anumite categorii și cum probabil va fi dată și acum, sau este dată și acum, pe unde este. El îi soma pe adventiști să iasă în mod vizibil să muncească în sabat. Dacă în armată li se oferea posibilitatea să muncească în locul sabatului, într-o altă zi, să facă ore suplimentare și să acopere munca din sabat, el le interzicea și lucrul acesta. Provocații, de ce? Dacă muncești într-o altă zi pentru sabat, este ca și când ai munci în sabat. Îi plăcea atât de mult să tulbure tot mersul societății la vremea aceea, ca să provoace ridicarea icoanei fiarei și venirea lui Iisus. Așa că n-aș numi o chiar luptă pentru libertate religioasă. Problema lui nici nu erau necunoscătorii de Dumnezeu, necunoscătorii de o zi de odihnă, oricare ar fi ea. Problema lui erau protestanții care țineau duminica și cu aceștia trebuia să măture pe jos.
Să se lupte, da. Și despre papa vorbește foarte zeflemist, așa. Da. Aroganță, egoism, vorbire neglijentă. Se spune la un moment dat despre el și totuși mesagerul lui Dumnezeu. Cum se împacă astea două? Mi se pare fascinant lucrul ăsta în viața lui E.T. Jones.
Păi nu este fascinant în viața, adică pentru mine, în viața lui E.T. Jones este fascinant cu privire la Dumnezeu. Pentru că el mă cheamă la un moment dat și pe mine cu resurse atât de limitate, cu un caracter neperfecționat, cu pentru care să-mi dea ceva de făcut. Și A.T. Jones avea multe lucruri bune, multe aturi cu care ar fi putut să împlinească planul lui Dumnezeu pentru el și pentru biserică. Este minunat Dumnezeu că se folosește de, să ne gândim cum s-a folosit de Ellen White și cum înaintea ei a chemat oameni cu alte posibilități. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia care sunt atât de prețuiți de Dumnezeu și cărora li se încredințează o misiune de lider, de vârf de lance? Încep să-și aroge meritele, reușitele și să pună ei acolo, să scoată sabia, să-l ajute pe Dumnezeu, să-i schimbe și agenda ca timp, să-i schimbe și extinderea misiunilor. Aceasta a fost problema cu A.T. Jones, nu că mesajul lui nu a fost bun, a fost foarte bun, dar felul în care chiar am subliniat undeva un pasaj, cred că este mai târziu când este problema vindecărilor. O ilustrație, un vis pe care îl are la un moment dat președintele conferinței, o ilustrație, și spune: am visat că, sau am văzut că cineva, A.T. Jones, avea un platou plin cu fructe foarte bune, foarte sănătoase, foarte de dorit, dar când le dădea oamenilor, folosea cuvinte atât de urâte și li se adresa atât de violent, încât oamenii se temeau să le ia. Și apoi a venit altcineva cu niște fructe mai puțin arătoase, dar care le-a vorbit atât de frumos, încât oamenii le-au primit cu bucurie.
Cam asta era A.T. Jones.
Cam asta era A.T. Jones.
Da, ziceai ceva de vindecări. Există un capitol pe tema asta, vindecări prin credință, capitolul 7. Nu știu, am avut impresia, citind capitolul ăsta, că A.T. Jones era întotdeauna în mijlocul controverselor. Parcă le căuta. Deci unde era o problemă, el întotdeauna avea ceva de comentat pe orice temă. Și cumva a cultivat acest stil combativ de a fi. Cum s-a terminat până la urmă episodul ăsta cu vindecările prin credință?
L-a provocat pe Kellogg cât a putut și a făcut mult rău. Dovadă că după un timp și-a dat și el seama și a trecut în extrema cealaltă. El a negat puterea sau faptul că este ales de Dumnezeu în mijlocul acesta al viețuirii sănătoase, al unui stil de viață sănătos, al temperanței, sanatoriul cu cunoștințele medicale pe care le avea, și că ajunge să ne rugăm și vom fi vindecați, până acolo încât au tras de o femeie bolnavă cu febră, au declarat întâi că este vindecată și au tras de ea să apară public, să se miște, până când au pierdut-o. Asta era el, între extreme. Conflictul cu Kellogg, conflictul cu sanatoriul, după care se întoarce la 180 de grade și... Da, retractează cumva. Dar a stârnit o mișcare. Practic asta era, asta era stilul lui de a face lucrare în biserică sau de a-și împlini rolul. Să se țină oamenii după el, să-i cucerească, să-i atragă pe toți și avea cu ce, și să facă o mișcare după A.T. Jones. Și mișcarea Sfințeniei și a Trupului Sfânt și aceasta cu vindecările, și s-a cam băgat peste tot, și în educație, și în... Deși n-ar trebui să ocolim în momentul 1888, pentru că acesta strânește cele mai mari controverse.
Da, mă gândeam să nu vorbim prea mult despre el, pentru că lumea cel mai mult pe A.T. Jones de acolo îl știe. E cel mai cunoscut episod.
Ideea este că nu-l știe pe A.T. Jones. Deci cartea asta, eu mă aștept să aducă mult bine. Ci au auzit că s-a întâmplat ceva și că un om care avea un mesaj bun și strălucit a fost respins de biserică, de organizație, și a devenit un erou. Nu-l cunosc pe E.T. Jones de acolo. Cunosc sau au auzit, eu am vorbit cu astfel de oameni care... Care a fost mesajul de la 1888? Nu știu, dar nu contează. Contează că biserica nu l-a primit și noi trebuie să ne pocăim de greșeala pe care a făcut-o biserica. Stai puțin.
Da.
Să-l cunoască pe E.T. Jones și apoi să se întoarcă la 1888, la situația care era atunci. Biserica abia venise, era formată numai din biserici care nu aveau, din credincioși proveniți din biserici care nu aveau legea. Și abia înșghebaseră și ei și aduseseră porunca a patra din nou la lumină și toate celelalte, legile sănătății, Leviticul 11. Și dintr-o dată vine militarul cu un mesaj care pentru ei, la momentul acela, arunca în aer tot ce dobândiseră până atunci și organizatoric și din cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai că i-a lipsit metoda, a vrut să scoată prea mult față de ce îi lăduse Dumnezeu să facă.
Da, cumva, vezi, transmite mesajul despre Hristos fără Spiritul
lui Hristos. Fără Hristos. Adică el îi ceartă pe oameni să primească neprihănirea lui Hristos și pe urmă ajunge la mișcarea trupului sfânt, care ce înseamnă? O sfințenie fără Hristos, adică noi putem să fim sfinți și în caracter și în fapte și în trup fără Hristos, doar pentru că avem un mesaj.
Și oarecum legat tot de asta, Ellen White a stat alături de ei la 1888, dar E.T. Jones se trezește dintr-o dată că nu stă doar lângă Ellen White, ci stă și lângă Anna Rice.
Da. Nu? Alt moment de tulburare, de cumpănă în biserică. Practic, el a fragmentat biserica prin personalitatea lui și prin pozițiile diferite, uneori contrastante, pe care le-a luat. Și George Nye spune că a fost o relație de dragoste și ură între el și Ellen White. De ce? Pentru că Ellen White l-a promovat cum l-a promovat și pe Kellogg. A primit mesajul din partea lui Dumnezeu ca un slujitor umil, cum ar fi trebuit să primească toți adventiștii la vremea aceea. Dovadă că a primit mesajul sunt cărțile pe care le-a scris și dovadă că biserica a primit mesajul până la urmă sunt punctele de doctrină pe care le avem, care subliniază neprihănirea lui Hristos. El a vrut să folosească autoritatea lui Ellen White, dar să meargă pe drumul lui, ca și Kellogg, într-o altă direcție, dar și pe el l-a promovat Ellen White, i-a acordat toate șansele din lume și el a ales să meargă pe cont propriu.
Cum se termină până la urmă povestea lui E.T. Jones?
Rău.
Neașteptat.
Rău. Rău. De unde poți să tragi concluzia că relația lui personală cu Mântuitorul lui, de la creatură la creator, de la salvat la salvator, a avut multe lacune, pentru că el n-a avut de cine să se prindă când a fost dezamăgit, când a fost dezorientat, când se certase cu toată lumea, n-a avut de ce să se prindă. Doamne, oprește-mă Tu dacă eu nu mă opresc. Dacă pentru atât ai avut un plan cu mine, mă retrag și dacă mai ai un plan cu mine, arată-mi Tu ce vrei să fac, exact atât cât vrei Tu să fac. A părăsit biserica, dar a avut conflicte dureroase care l-au și îmbolnăvit cu multe dintre personalitățile bisericii. A tras de partea lui niște oameni care nu au gândit, nu au cumpănit bine la vremea aceea ce le spunea Jones, ce primeau de la el. Și a murit supărat și pe biserică, și pe credincioși, și pe Ellen White, și pe planul lui Dumnezeu de a întârzia lucrurile, ca să fie la pas cu oamenii, la pas cu Evanghelia, nu în marș militaresc către o țintă.
Da, din păcate, Cartea spune că nu s-a mai împăcat niciodată cu conducerea bisericii după momentul despărțirii. E foarte interesantă viziunea asta pe care el și-o asumă în 1897. Dom'le, vreau să reformez biserica. Cumva...
A avut un sindrom mesianic el, să-i spunem așa. Deși recunoaște la un moment dat, după 1888, nu biserica m-a respins, nu biserica a respins mesajul, ci persoane diferite, individual, și până la urmă, el a ținut campanii de predici, a fost pe teren, a fost în biserici, a vorbit cu oamenii. Și cei care au înțeles ce vrea el să spună și mesajul lui Dumnezeu l-au primit. Și conducerea bisericii au primit, dar n-au reușit să primească omul la pachet cu mesajul și atunci, un timp, au respins și mesajul.
Da, o istorie destul de nefericită. Care ți se par contribuțiile lui majore pentru biserică? Pentru că nu putem să nu observăm că au fost totuși și contribuții importante pe care le-a adus în biserică.
Eu cred că din timp în timp, atunci când consideră necesar, Dumnezeu scoate astfel de oameni care sunt 4x4 așa și trag după ei. A fost redeșteptare în biserică. Oamenii și-au pus problema. Pe ce ne bazăm noi? Pe neprihănirea lui Hristos sau pe... Și-au pus problema și în cazul vindecărilor miraculoase. Stai puțin, oare nu ne bazăm prea mult pe medicină și îl excludem pe Dumnezeu din start, abia când nu mai putem așa, îl consultăm? Rugăciunile pentru vindecare la care ne îndreaptă Biblia, sfințirea, care este un proces de o viață întreagă și trebuie să vezi rezultatele pe parcurs. Toate astea au fost lucruri bune pe care le-a adus A.T. Jones. Și dacă s-ar fi limitat, repet, la locul pe care i l-a destinat Dumnezeu, care n-a fost mic, nu era mic, în istoria unui popor, în istoria unei mișcări, avea tot ce trebuia ca să fie un lider și să ducă înainte după el.
Da, cu bune și cu rele, până la urmă, asta mi se pare, spuneam, fascinant, faptul că Dumnezeu lucrează prin noi, uneori în ciuda defectelor pe care le avem, iar faptul că Dumnezeu lucrează nu e neapărat un cec în alb pe care El ni-l dă. Nu înseamnă că Dumnezeu aprobă toate lucrurile pe care le facem pentru că lucrează în viața noastră, pentru că ne folosește în împlinirea planurilor sale. Cum vezi această carte? E ok să știm și lucruri mai puțin plăcute din viața celor pe care îi stimăm?
Păi despre ce vorbim? Biblia cum este? Ce ne spune Biblia despre David? Ce ne spune Biblia despre Petru? Ce ne spune Biblia despre Iov? Ce ne spune Biblia despre Moise? Adică oamenii, orice capacități ar avea de la Dumnezeu sau pe care și le-au cultivat singuri, sunt totuși oameni. În momentul în care ei uită sau cei care îi urmează uită că sunt niște oameni, ajung la vai de acela ce se încrede în om și vai de acela care se încrede în el însuși până la urmă. Sau care îi așează agenda lui personală, lui Dumnezeu și spune, uite, așa ar trebui să faci. E o carte foarte bună. O recomand. Eu n-am cunoscut multe dintre lucrurile de aici, însă m-am temut întotdeauna de oamenii cu carismă. Și în epoca aceasta noastră. Mă duc, fac sute de kilometri pentru că predică X. Acel X este un om. Și mesajul lui Dumnezeu este același și aici, în locul în care sunt. Să nu ne punem încrederea în oameni și să ne uităm și la noi, dacă nu cumva ne punem încrederea în noi prea mult.
Hai să încheiem cu o notă optimistă. Ce lecție importantă crezi că trebuie să învățăm din viața lui?
Mie îmi pare rău de el și nu este singurul. Și cred că a fost un om cu adevărat valoros dacă ar fi mers pe calea pe care i-a arătat-o Dumnezeu. În același timp, o altă lecție este că dacă Dumnezeu mă folosește ca lider sau în prim plan, un timp, nu sunt acolo pe viață, nu sunt acolo pentru toate, nu sunt bun la toate. Păi intru și în educație, intru și în legislație, intru și în organizație. Și gândul cu care am pornit, că orice temperament am avea, orice bază de abilități am avea, cât de slabi am fi, dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate face lucruri mari prin oamenii de rând. Dacă nu suntem în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să facă lucruri mari nici prin oamenii mari.
Da, așa este și așa se încheie și cartea. Nostalgic oarecum, doamna Jones a rămas până la sfârșitul vieții membra a Bisericii Adventiste de ziua 7 din Battle Creek. Pastorul ei pentru ultimii ani a fost Taylor Bunch, al cărui tată fusese prezent la botezul lui Jones în 1874, auzise prima lui predică și corespondase cu el până la moarte. După moartea doamnei Jones, Bunch a moștenit un cufăr negru în care erau adunate documentele private ale lui Jones. Un lucru destul de interesant de subliniat era faptul că Jones păstrase toate scrisorile sorei White către el și către mulți alții. E o carte pe care cred că cititorii o vor citi cu nostalgie și cu emoție și care cred că ne îndreaptă pe toți, dincolo de Jones, la un Dumnezeu plin de iubire, care are grijă de noi, de slăbiciunile noastre, dar care ne dă suficientă libertate încât uneori să spunem și nu și ne respectă această libertate, chiar dacă El ne-a folosit și chiar dacă El a avut alte planuri cu noi. Mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumim pentru că te-ai ocupat de cartea asta și sper să fie un lucru bun pentru mulți oameni care o vor citi.
Și eu mi-aș dori.
Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea E.T. Jones, Vârful de lance de pe frontiera carismatică a adventismului, o carte scrisă de George Knight, o carte cu mult adevăr, multă putere, multă introspecție, o carte care îmi doresc să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi, nu doar în ceea ce îl privește pe E.T. Jones, ci și în ceea ce ne privește pe fiecare. Vă doresc lectură plăcută și vă aștept în emisiunea viitoare și cu un alt titlu. Pe curând!